Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei saagi aru, kas läheb soojaks või läheb külmaks. Igal juhul, nagu näete, nagu kuulete, nagu aimate, Lõunatund on taas alanud. Ja ma vean kihla, et 99% inimesi ei ole siiamaani suutnud meelde jätta selle saate nime, mis on ka tore, sest igas asjas on midagi toredat ka. Ja tänas saadet alustaksin natukene niimoodi majandusküsimuste poole vaadates, mis võiksin muidugi selgitada nii mõndagi riigi seisukohast. Mida ma selle ka öelda tahan? Tahan ma öelda seda, et kuulake nüüd ja püüdke meelde jätta. Bensiini hinnatõusu tingis bensiini transporti hinnatõus, millega ennetati bensiini hinnatõusus tekkida võivad kahjumid. Kas jäi meelde? Ma kordan. Bensiini hinnatõusu tingis bensiini transporti hinnatõus, millega ennetati bensiini hinnatõusus tekkida võivad kahjumit. On ju lihtne ja selge, ühiskond saab vunki juurde. S suureneb. Kaast ja peest rääkimata ja majandus kasvab kut kuri vai. Meile sattus mulle muide näpu olla üks kena telekava. Ja ma ei tea, kas ealised iseärasuse või mis igal juhul see telekavast loetu pani mu kõksatama. Umbes nagu kõksatas Šveigi lugudes nurgas tiisikusaige, kes oli pärast klistiiri ja hiniini keeratud märgade linade sisse. Mida mina lugesin? TV3, looduslik valik, uus saade. Sai siin mõni aeg tagasi natukene Darwinit nöögitud selle loodusliku valiku ja evolutsiooniga, aga on mis on, kui looduslik valik muidugi huvitav. Ja nüüd tuleb see kõksatamise koht. Uus poliitiline tõsielusari. On juba naljakas. Poliitiline tõsielusari, mis tõestab looduslikku valikut. 6 tuntud Eesti poliitikut, Kristiina Ojuland, Joko Alender, Martin Helme, Marko Pomerants, Mihail Korb ja Liina Raud võtavad osa karmist ellujäämiskursusest Eestimaa talvistes, metsades ja soodes. Esimene öö tuleb veeta ootamatult ekstreemsetes oludes. See on muidugi tore, et poliitikuid valgustatakse sellest, kuidas Eestis ellu jääda. Metsas tõsi küll ja valve all, aga nii või naa. Esimene öö tuleb veeta külmas soos talvises metsas. Ja mis mulle meelde tuli? Mulle meenus pea pool sajandi tagune lugemine zooloogia õpikust võis vist 7. klass olla. Seal oli lause, mis siiamaani heliseb mu hinges. Erinevalt tarakanidest ei karda lutikat külma. Passiivne ja aktiivne elunemine on nende laia levimise põhjus. Looduslik valik. Ei tohi karta, tuleb aktiivselt lõdiseda. Ja huvitavaid saateid on siin küll. Nüüd me teame, kelle on valinud loodus. Ja ma usun, et loll valija suudab kinnitada looduse valiku õigsust. Aamen. Valimiste eel selgus, et alaliselt välisriikides elavaid hääleõiguslikke Eesti kodanike on kokku 76 488. See on siis ametlikult. Vabariigi valimiskomisjoni teatel on neist 61694 inimesele määratud ka valimisringkond, ülejäänud tehku, mis tahavad. Eelmiste valimiste eel oli määratud valimisringkonnaga hääleõiguslike kodanike 33465, mis tähendab, et praeguste valimiste eel on välismaal elavate hääleõiguslike inimeste arv pea kahekordistunud. No aga kui vaadata üle eelmiste Riigikogu valimiste eelset seisu, see oli siis issand aastal 2006, oli oma ringkonna kaela saanud välismaal kõigest 10437 inimest. Ehk kõva 6 korda vähem kui praegu valimisringkonna saanud ja vaatet 7 korda vähem kui neid ametlikult seal üldse on. Iseenesest 76000 meie hiigel rahva juures hääletagu. Jalgadega on nad juba hääletanud. Kirjatükke on tulnud üks kiri toredam kui teine, sellepärast sellest ühes saabki alustada. Ja kirjas on toodud lõik pealinna nimelisest väljaandest 19. jaanuaril 2015. aastal. Küsimus, kes siis juhivad? Keit Pentus-Rosimannus on praegu välisminister. Kas ta on fassaad või tema taga on veel keegi? Vastab Kristiina Ojuland. Ei, minister on fassaad, tagatuba, mis oli enne, juhib sama auruga edasi. Kõik, mis oli, on ka edasi. Midagi pole muutunud. Eks ta oma kogemustest räägib ja see on ka täiesti loogiline, sest eks neid ministreid tuleb ja läheb. Olete tähele pannud, et nad midagi olulist teevad? Ei tee. Järgmisel juhul tagatuba teeb nagu, noh, mul siin hüpoteetiline lähenemine, et Ühendriikide presidente valitakse näo järgi. No võimalik, et nüüd ka juba naha värvi ja seksuaalse sättumuse järgi. Eks meil ole samamoodi, vaadatakse, mis asja moodi see uus elukas on, kes ministriks tahab saada ja kas selline, noh, õnnis naeratus või reipa kretiini ei ole. Alati valmis, teeme ära. Kas see sobib antud majanduslike kalkulatsioonidega kokku ja siis valitakse mitte sobiv jope, vaid sobiv molu ja seda näidatakse teatud tegudega seoses kõigile. Aga kirjutaja kirjutab siia otsa, et olgu. Nii on. Ja tere tulemas seega tuntud poliitikud Aunasted ja Nooled, Loksa, Peetrid ja Antsla, Jürgenid. See, kes teist saab palju toetajaid, see tohib pärast kõlava häälega meile Europabelilt tarku sõnu maha lugeda. Tublimad, õpimad, kergemad lood isegi pähe. Ja kes ei õpi antud teksti lugema, see saab tukas sugeda, milleks siis tagatuba. Nii lihtne see ongi. Tuli veel üks kiri, mis ausalt öeldes natuke vihastas, sest seda teemat on ikka mitu korda. No nii pikemalt kui lühemalt valgustatud siin samas Nõmme raadios ja mine sa tea, ega küllale liiga ei tee, aga noh, järjest uskumatumaks see teema muutub. Miks? Seda ütlen siis, kui antud teema lühiülevaade on veelkord tehtud. Kiri on selline. Proovisin netist leida mingit teavet Eesti Vabariigi kulla olemasolust. Mäletan, et Siim Kallas 1992 müüs kullavarud maha või andis kuhugi hoiule. Soome Vabariik näiteks hoiab oma kulda eri riikides. Kuidas meil olukord? Hoidmine pidi olema väga kallis, nii et kusagil börsil võib olla mõttekam toimetada. Kas riigile on vajalik kullavaru olemasolu? Võt, kas riigile on vajalik kullavaru olemasolu? See küsimus peaks olema esitatud Andro Roosile, aga ma usun, et ta kuuleb seda küsimust praegu niimoodi oma nimega seostatavat. On ta kas Tartus, Pärnus või kusagil tee peal ja ma väga loodan, et meil jääb see meelde ja kui me saame siin Nõmme Raadio mikrofonide eest taga külje peal kokku, siis räägime ka sellest, kas riigile on kullavaru vajalik või ei ole. No seda selles valguses, miks mõned riigid aina kulda kokku kraabivad ja teised kiidavad, et aga meil on ikkagi rohkem ja nii edasi. Niisugune küsimus tuli siis. Siim Kallas, kuld ja nii edasi. Esimene lause, proovisin netist leida mingit teavet Eesti Vabariigi kulla olemasolust. Eks selle kohta võib öelda, et selle teabe kutsu sissand juba ammu ära, aga. Tuleta meelde geniaalseid lauseid minevikust. Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservidesse. No see lause on niisugune, et kes nüüd kohe totaalselt ei süvene ja ei sukeldu selle sisusse, see ei saa ka öhi ega möhi aru. Euroopa Keskpank sai Eesti Panga omanikuks ja selleks, et Euroopa Keskpank saaks omanikuks, ostis Eesti Pank veel oma raha eest 600 kilo kulda ja andis selle üle Eesti riigi keskpanga osana ehk koos selle keskpanga logo ja muu pudipadiga Euroopa keskpanga armastavatesse välisreservidesse, mida välisreserv tähendab. No selleks oleks jälle Andro Roosi vaja. Aga lohutuseks ütlen, et kuld osteti selle päeva turuhinnaga, mis oli pisut üle 1000 euro ühe untsi kohta. Ma panen mingi lingi ka üles, mis näitab kulla hinna kõikumisi. Praegu on see 1200, nii et Euroopa Keskpank on natukene nagu inflatsiooni tõttu rikkamaks saanud ja nii edasi. Aga 1000 seda osteti, kes tahab. See, mis ma üles riputan selle lingi taga, on päris pikk graafik. Te võite isegi tollipulgaga mõõta, millal see õige hetk on ja millal ilmselt see kullatehing tehti. Kuigi jah, siin on kuupäevad ka märgitud. Aga geniaalne lause, eks ole, seoses Euroopa Keskpanga täis omanikuks saamisega. Peaks olema ju täis omandiks saamisega. Vaat niimoodi. Täis omand tähendab seda, et erinevalt tavalises piiratud vastutusega osanikus või usaldusosanikus vastutab täis omand organisatsiooni kohustuste eest kogu oma vara ulatuses. Ehk siis jääb tema sellest ilma, kui Euroopa Keskpank korra või teeb. Seega, kui euro läheb potist alla või või umbes nii, siis võib võlgade katteks maha müüa kogu Eesti Vabariigi, mis võibolla ongi hea, sest see võimaldab ühises suures peres jälle majanduslikult kasvada ja idaneda, idaneda rohkem muidugi. Aga selle kohta on veel killukesi. Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja Ülo Kaasik ütles BNS-ile, et kulla ostmise ja ülekandmisega seoses Eestist läbi füüsilist kulda ei liikunud. Kuna tegu oli finantstehinguga, milles vahetub ainult ladustatud kulla omanik. Siit võib kirjakirjutaja ja küsija järeldada, mis tähendab, et riikidel on kuld. Riikidel on kuld tähendab seda, et riikidele helistatakse ja öeldakse, et teil on palju kulda, kõik on alles, just praegu pühkisime tolmu pealt, raissang kui ilus kuld teil on, teistel riikidel küll nii ilusat kulda ei ole. Ja siinpool toru otsas teeb rahandusminister või mõni muu siukene kutsutud seatud jeekim rõõmsalt nurr. Ja limp saab oma kooresõid vuntse. No heakene küll, selle sama uudise, see on vana uudis, ma ütlen, taustast nii palju, et siit tuleb veel üks kenakene lause. Möödunud aasta lõpus, ei ole praeguse seisuga möödunud aasta lõpus, vaid suti varasema perioodiga möödunud aasta lõpus otsustas EKP ehk Euroopa Keskpanga nõukogu suurendada EKP kapitali 5 miljardi euro võrra 10,76 miljardi euroni ja seoses sellega tuleb Eesti Pangal teha veel täiendavaid makseid. Panete tähele. Peremees ütles, mina tahan kaalust juurde võtta teist sama palju kui ma praegu kaalun. Poisid, pingutage püksirihma! Halleluja juhei! Euroala keskpangad teevad maksed kolmes võrdses jaos. Ja selle kohta on öeldud, et siis kolm võrdset jagu, no see tehti teatavaks, olid siis möödunud sellel ja järgmisel aastal. Tähendab, üks jagu on makstud ja nüüd tullakse välja uudisega, et teate, siin sai siukene otsus täna vastu võetud, et eelmisest aastast ja ühesõnaga täis on inimene jälle. Ja Eesti Pank maksis. Esimese osa täiendavast kapitalist ehk 9,59 miljonit eurot maksis Eesti Pank sisse. No teine kolmas osa olid väiksemad, kumbki 2,98 ja noh, siis on need targetid, maksesüsteemid, värgid. Ja kokku on Eesti Panga osa Euroopa Keskpanga märgitud kapitalis 18,54 miljonit eurot ehk 0,179%, mis näitab, et teate, ei näita ikka midagi. See on selle üldeluka suhtes nii pisikene jupikene, et nii vägevat luupi või muud jõlli ei olegi olemas, et seda märgata ka statistiliselt. Ei mõjuta see panka seda EKP-d rohkem kui sääse pinin teie veekannu, eriti kui sääsk piniseb Austraalias. Ja ega see ei ole veel kõik, kui me räägime Eesti kullast, mille kohta taas tuli küsimus. EKP täis omanikuks, ehk siis tegelikult täis omandiks saamisega seoses, pidi Eesti Pank tegema sissemaksega EKP välisvaradesse. EKP välisvarad olla vajalikud selleks, et vajadusel teha valuuta interventsioone. Mis on valuuta interventsioon? Teate, seda uurige ise mina ka ei jõua. No ja siis tuli teha veel sissemakse EKP oma kapitali. Oi ja reservidesse, ümberhindluskontodele, provisionideks ja nii edasi. Kokku on Eesti Pank maksnud EKP kapitali ja välisreservidesse kogu selle tulemusel, millest te kõik ideaalselt aru saite, mida öelda taheti, mida öeldi ja mis see on. Jah, kokku on Eesti Pank maksnud eesse, kaasse ja peesse 180 miljonit eurot. Ja maksed on tehtud valuutareservide arvel, mida Eestil, kuna tal ei ole panka, ei saagi olla ja meie välisvõlg, mille poole me uhkusega vaatame, kasvab. Eesti Pangal oli 11,4 tonni kulda. Kuhu see siis kadus? Sellest kirjutas luup number 5 sulgudes 36 3. märtsil 1997 nii.
Kuld oleks Eesti Panga osana väga riskantne ja ebasobiv, sest see on äärmiselt ebalikviidne ja vajaduse korral on väga tülikas kullavarusid kiirelt realiseerida. Räägib Raimond Hagelberg, kes on Eesti Panga nõukogu liige olnud selle taastamisest 1990. aastal. Tsitaat jätkub. Kuid mis kõige olulisem, kulla hind kõigub teiste valuutade suhtes. Kulda reservide osana säilitades oleks Eesti Pank kaalule pannud kogu Eesti rahasüsteemi edasise stabiilsuse. Seepärast asendatigi kuld Eesti Panga reservides valdavalt Saksa markadega. Loomulikult ma panen üles ka lingid nendele infokildudele, nagu siin on www.postimees.ee/loop/97. Lohutuseks ütlen, et ma loen seda niisama pulli pärast, sest need lingid avanevad juba ammu tühjadele lehtedele. Issand on selle materjali ära kutsunud, sest ajalugu teatavasti on dünaamiliselt muutuv teadus. Ja varsti on nende linkide taga hoopis toredamad ja meeldivamad andmed meie tuntud poliitikute suusaretkedest krooni päästmiseks ja sõnavabaduse edendamiseks mõlemast otsast. Noh, luubi mõttes või nii. Aga muidugi jah, kulda reservide osana säilitades oleks EP ehk Eesti Pank või kaalule pannud kogu Eesti rahasüsteemi edasise stabiilsuse ja nagu me teame, Eesti rahasüsteem on stabiilne. Oli kroon, netu krooni, nüüd on euro, ei maksada suurt midagi. Kui rääkida euro ühestest kahestest, ega siis vaskmünt ei mõelda. Need on ammu oma mõtte ja kõik muu kaotanud. Jah, tühja taaraga seoses veel võivad nad kuidagi mängu tulla, aga nagu me teame, ei saa kuskil naljalt raha vahetada. Saab küll automaati sisse panna või välja võtta. Pangakontorid Nõmmel näiteks, noh, polegi teisi enam mõned päevad nädalas käivad inimesed seal istumas nagu karistuseks. Noh, ja nii edasi. Selline on siis kogu Eesti rahasüsteemi stabiilsus kulla küsimuse taustal kulla kirjutaja. Nii on lood siinpool sood ja nii edasi. Veel üks kirjatükk, mis on seotud sellega, mis meid paratamatult varsti ees ootab. Ja millest ma lugesin ka muide juhuslikult eile, ma ikka lehitsen seda teost üle pidevalt, kuigi otsast otsani olen vist juba 2 korda ta läbi võtnud väga lühikese ajaga, peab ütlema, see on Jaak Valge Punased, esimene raamat. Ja seal sattusin siukse koha peale, kus, kas see oli nüüd ka EKP esindajad või kes need olid, minu mõelest olid, valimistel trükkisid ise valimissedeleid mingisuguste keelatud sedelite arvel. Ma mõtlesin selle peale, et kui tõesti teeks valimissedeleid nende kandidaatide nimedega, kes nagu ei kandideeri, aga võiksid kandideerida, aga ma kardan, et see ei anna mingit tulemust. Seepärast ütlen jälle, et kui ei ole nagu kedagi valida, kohale peab minema ikka. Sellega sa näitad, et sa oled Eesti Vabariigi kodanik. Valimissedel tuleb välja võtta, allkiri tuleb anda. Noh, ja siis võib selle sedeliga teha, mis tahad. Kõige targem mustrist peale, et oleks kindlalt näha, et kodaniku tahte väljendus on niisugune, et tema nagu ei taha kellegi poolt sellest kambast hääletada. Olgu nad nii külma kartmatud või head suusatajad või ma ei tea, mis asja suusitajad kui tahes. Sest lõppude lõpuks, milleks valida meelelahutajaid? Meil niigi lahutatud. Aga kiri, see oli ühe pildi all, mille pissin interneti või Facebooki lehele Nõmme Raadio omale üles ja kus siis on tsiteeritud Hitlerit, et enne läheb kaamel läbi nõela silma, kui suur mees avastatakse valimiste läbi. Selle all oli siis kiri, käid valimas, toetad kuritegevust. Arvestades ajalehe artikleidki võib öelda, et noh, ega see ju vale ei ole. Vaadake, kui paljudes valitud valdkondades ikka karjade kaupa päite ringi töllerdab. Ja kiri ütleb, miks ma siis valimas ei käinud? See on nüüd eelmiste valimiste meenutus. Esiteks, ma ei ole demokraat. Ma ei arva, et kaasaegne demokraatia on sobilik lahendus riigi või omavalitsuse juhtimiseks. Miks? Aga seepärast, et juhtima peavad need, kes on selleks pädevad. Ja mitte ainult pädevad, vaid ka piisavalt ülevate isikuomadustega ega lähtu omakasust. Mitte aga need, kes rohkem hääli saavad. Praktika on näidanud, et rahvas ei suuda neid pädevaid kandidaatide hulgast välja valida ning sellisel moel ei näita saadud suur häälte hulk mitte inimese sobivust antud ametikohale, vaid lihtsalt tuntust. Seetõttu ongi moodne demokraatia sobimatu. Ega seegi asjale kasuks tule, et kandideerijatele ei esitata mingeid nõudmisi kvalifikatsiooni osas, nagu näiteks autojuhtimisõiguse puhul tavaks on. Riigi juhtimiseks kvalifikatsiooni tarvis ei ole ja kandideerijatele ei esitata mingeid nõudmisi. Ometi saab oskamatu riigi juhtimisega rohkem halba teha kui oskamatu auto juhtimisega. Ma ei ole sellise lähenemisega nõus. Oleks siis vähemalt intelligentsetel inimestel mitu häält, ebaintelligentsete ühe hääle kõrval, aga seda ka ei ole. Mis mõte on minna valima, kui me teame, et alati ja igas ühiskonnas on lihtsameelseid ja kergelt manipuleeritavaid inimesi kordades rohkem kui neid, kellel selliseid puuduseid ei ole ja kes lisaks sellele teavad ka midagi sotsioloogiast ja majandusest. Sellises olukorras on ju ette teada, millisel ühiskonnakihil on häälte enamus ja kelle eelistused saavad valimisvõidu. Kui mäng käib arvukuse peale, siis on see intelligentsete inimeste jaoks juba ette kaotatud mäng. Teiseks, see nõnda nimetatud demokraatia, ta ei taga väidetavalt rahva käes olevat kõrgeimat riigivõimuga sel põhjusel, et meil puudub võimalus saadikuid tagasi kutsuda. Kas teile meeldiks firma omanikuna valida sellele juhatus ja siis 4 aastat järjest pealt vaadata, kuidas nad teie raha eest majoneesi ostavad või lausa firmast väärtusi välja kandivad, enne kui teil lõpuks jälle mingigi hääleõigus tekib? Mulle ei meeldiks. No valige siis selline juhatus, kes ei osta majoneesi, kuulen ma kedagi ütlevat, ma ei saa seda teha. Firma omanikuna ma saaksin seda teha, aga nagu eespool juba mainitud, on madalama maitsega inimeste suure arvukuse tõttu nende eelistatud juhtide valimisvõit alati kindlustatud. Milleks siis selles farsis osaleda? Kolmandaks. Valimisseaduse teinud inimesi ei tohi kurjategijateks nimetada, sest üks teine nende tehtud seadus neile mugavalt just niivisi sätestab, aga kurja need inimesed teevad. Kuidagi teisiti ma ei oska seda näha, kui Deisi Järva osutub valituks 13 häälega ja Hardo Aasme 1099 häälega mitte. Kas see ongi see enamuse hääl, mille abil valitakse välja pädevaimad? Ma ei taha, et minu häälega selliselt žongleeritaks. Miks peaksin selles mängus kaasa mängima? Minu meelest pärinevad sellised mängureeglid platnoide maailmast. Neljandaks on loomulik, et igas ühiskonnas on erinevate huvidega inimgruppe ja et kõikide huvid tuleb arvesse võtta. See ei käi nii, et pensionäride erakond või ka roheliste erakond ületab küll valimiskünnise, aga kuna neid koalitsiooni ei võeta, siis ükski nende soov kunagi täidetud ei saa ja nad istuvad kõik 4 aastat oma pinkidel lihtsalt vormi täiteks. Kõik valituks osutunud peavad osalema juhtimises. Mõnes riigis see ongi nii. Ei ole vaja koalitsiooni ja opositsiooni. Ja kui mõni huvigrupp on ühiskonnas piisem kui mõni teine, siis ei peaks neil olema võrdseid õigusi juhtimises. Paratamatult on ressursid piiratud ja alati tahaks kulutada rohkem kui võimalusi on. Siin kohal tuleb arvestada proportsioone, aga mitte nii, et väikesed jäävad mängust üldse välja. Nimetatud puuduste tõttu ma valimas ei käigi, sest mis tahes kandidaadi poolt hääletamine on hääletamine demokraatia poolt, aga mina ei soovi toetada tänapäevast demokraatiat. Ma soovin hoopis, et valimisaktiivsus väheneks sellise tasemeni, et valimas käiksid ainult poliitikud ise ja nende sõbrad ja pereliikmed. Siis ei saaks nad enam öelda, et rahvas on andnud neile mandaadi. Täna see kahjuks nii ei ole. Täna võivad nad mis tahes sigaduste peale öelda, et rahvas on neid usaldanud ja just selle õigusega nad kõike teevadki. Ma saan aru, et mõne arvates ei ole mul õigust kõike seda öelda, sest ma eelmistel valimistel ei käinud ja kuna ma ka seekord valimistel ei osalenud, siis ei teki mul seda õigust ka edaspidi. Huvitav, mis siis sõnavabaduses sai? Kas põhiseadus ütleb, et sõnavabadus on ainult valijatele? Ma ei kipu valijate sõnavabadus piirama, aga mingit mõte, et valimas käinute kriitikal poliitikute suhtes ju küll ei ole, sest tõesti, ise te nad valisite. Ja ei vabanda ka see, et te valisite teise erakonna, mitte selle, kes teeb jälke tegusid. Te oleks pidanud ette nägema, et valima ei lähe mitte ainult teie, vaid ka teie oponendid. Milleks siis valida, kui seda saavad teha ka teie vastased? Valimised ei ole mitte lahendus, vaid probleem. Tõepoolest, valimised on probleem. Ja muidugi meenus mulle praegu, et võideldakse mitmel pool selle vastu, et noh, näed, lubamatud annetused ja üks ärimees toetab kõiki parteisid, et üks kõik, mis partei võimule tuleb, on see partei talle võlgu ja peab tema võlga maksma. Ja mitte ainult selles ulatuses, kui palju tema parteile andis, vaid ikka täies ulatuses, kui palju ta kõikide parteide peale raha laiali lõi. See oleks siis meie versioon sellest, et aga Ukrainas on palju oligarhe ja nemad sõdivadki igal ühel on oma armee ja siis kui saadaks uus laadung mürske, kõik paugutavad kõigi pihta. Lugesin eile ka ühte naljakat pealkirja ja noh, kuna see Ukraina värk on nii segane nagu ta on, siis ja, musta huumori alla ta läheb. Käsu Malaisia lennuki tulistamiseks said anda ainult Vene sõjaväelased. No miks siis? Kas sellepärast, et sest ainult nemad on pahad, nagu kirjutati lehes, või on mingi teine põhjus ka? Või noh, veel segasemaks asja ajadeks, miks pidid Vene sõjaväelased andma kellelegi teisele kuskilt oligarhide armees käsu tulistada mingit lennukit? Segadus kui palju. Tõsiusklikud vihastavad, teised tõsiusklikud noogutavad rõõmsalt kaasa, aga mis seal tegelikult toimub, seda ei tea keegi. Ja kui me räägime oligarhidest, kes kamandavad, noh ütleme, Eestit ostavad endale sobiva koosluse riigi ladvikusse, et saada vastu, ei ole korruptsiooni oma raha eest, no seda teist ja kolmandat. Kui me räägime siin Ukrainast ja oligarhidest, kui me räägime sellest, et teile lugesin, et 1% maailma elanike käes on umbes sama palju ressursse kui ülejäänud 99% kokku, ja et seal üleval ladvikus on samuti 80-20 jaotused sellest 1%, vaid viiendik on need oligarhid, kes teevad maailmaga, mis ise tahavad, ostavad endale riike ja valitsusi. Ei, see ei ole nii. Täna meil, nagu me kõik teame, 29. rabi oleval 1436 või 20. jaanuar 2015, ehk siis 29. tevet 5775 või 20. südagu 10228 või juuliuse päev number 2457042. Ja täna algatati, see oli aasta 250, keiser Detsiuse korraldusel Rooma impeeriumis kristlaste ulatuslik tagakiusamine. Miks? 1265 Inglise parlamendi esimene istung just nimelt täna. 1320 Václav esimene sai Poola kuningaks. 1842 Nikolai esimene keskis Liivimaa aadlikel parandada talupoegade olukorda. 1937 üks huvitav nähtus. Leisi vallavanem Voldemar Raaper lahkus väikese palgatõttu ametist ja uueks vallavanemaks valiti väikesele palgale Juan Krai. Kui saaks praegu ka valida neid tegelasi väikesele palgale, mis te arvate, kui palju kandidaatidest hoobilt haihtuks kõige oma patriootlike tunneste ja muusiukse padajaniga. 1942 Berliinis toimus nii nimetatud Wannsee konverents. Heydrich esitles plaani juutide ümberasustamiseks Ida-Euroopasse. Seal oleks neid kasutatud tööjõuna tee-ehitusprojektides. Samas, jah, ei mainita seal protokollis kordagi plaani juutide otseseks tapmiseks, vaid räägitakse ainult evakueerimisest itta. Sel samal konverentsil toodi välja, et Eesti on ainuke Euroopa maa, mis on juudivaba, ja kuhu järelikult oleks võinud tuua sisse teede ehitusele tohutult palju juute. Milline meie teedevõrk pärast nõukogude aastaid täna siis oleks olnud? Kes seda teab? No, heakene küll. Protokolli kuulete ära saate lõpuosas. 1940
49, Edgar Hoover, Shirley Temple. Mis toimus? Edgar kinkis Shirleyle sulepea, mis võis pisargaasi välja ajada nii, et no ma ei tea, Shirley oleks võinud siis kirjutada näiliselt väga tundeküllaseid kirju, nii et pisarad muud kui jooksevad, noh, jah. 1960. aastal mõisteti mees, kelle nime kandis ülikool, ehk siis Patrice Lumumba, kuueks kuuks vangi. 1981. Ronald Reagan sai 40. USA presidendiks. Kui ta ametisse astus, oli ta 69-aastane, kõigi aegade kõige vanem Ameerika Ühendriikide president. Ja nii vägev oli ta ka, et Iraan vabastas mõni minut pärast presidendi võimu ülemineku Jimmy Carterilt Ronald Reaganile suurest hirmust 52 Ameerika pantvangi, kes oli kinni olnud 444 päeva. 1989 Ronald Reagan sai esimeseks nulliga lõppeval aastal pärast siis 1840. Esimeseks presidendiks, kes lahkus ametipostilt eluga, mitte ei jalad ees. 1996 Yasser Arafat võitis Palestiina esimesed nii-öelda vabad valimised 88,1% ja seega Jordani jõe läänekallas ja Gaza sektor said ühise valitsuse alla. 2008. aastal elas Euroopa Liidus vaesuspiiril keskmiselt iga kuues elanik, ehk siis 17%. Eestis oli see näitaja Eurostati andmetel 19%, mis näitab, et keskmine on käeulatuses. Šotimaalt tuleb pisukene uudis, et Šoti rahvuspartei liikmeskond on pärast suhteliselt nappi alla jäämist Šotimaa iseseisvusreferendumil peaaegu 4-kordistunud ja maikuus on Briti parlamendi valimised, siis võib Šoti rahvuspartei saada päris tugeva positsiooni ja hakata ette valmistama uut referendumit. Šoti rahvuspartei uus liider teatas, et uus referendum tuleb siis, kui Šoti rahvas otsustab, et aeg on küps. No ja nüüd siis lubatud on see protokoll ja sinna otsa muusikapala, mis nii väga meenutab paaris takti mõõdus esitatud laulu Mets mühise, mida kunagi nii kenasti laulis endine sõjakirjasaatja Artur Rinne.
Salajane riigi asi. 30 eksemplari, 16. eksemplar. Nõupidamise protokoll. 20. jaanuaril 1942 Berliinis Grossenwannsee number 56/58 aset leidnud nõupidamisest juudi küsimuse lõpplahenduse üle võtsid osa. Gauleiter Dr. Meyer ja Reichstamleiter Dr. Leibbrandt, hõivatud idaalade ministeerium. Riigisekretär Dr. Stuckart, siseministeerium. Riigisekretär Neumann, 4 aastaku plaani volinik. Riigisekretär Dr. Freisler, justiitsministeerium. Riigisekretär Dr. Bühler, kindralkuberneri amet. Noorem riigisekretär Luther, välisministeerium. SS Oberführer Klopfer, partei kantselei. Ministeriaaldirektor Kritzinger, riigikantselei. SS Gruppenführer Hoffmann, Reissi- ja asustuspeaamet. SS Gruppenführer Müller. SS Obersturmbannführer Eichmann, riigi julgeoleku peaamet. SS Oberführer Dr. Schöngart, julgeoleku politsei ja ST juhataja kindralkubermangus, julgeoleku politsei ja SD. SS-Sturmbannführer Dr. Lange, julgeolekupolitsei ja Läti SD üldala komandör julgeolekupolitsei ja SD Ostlandi riigikomissari juhataja esindajana, julgeolekupolitsei ja SD. Julgeolekupolitsei ja SD ülem SS Obergruppenführer Heidrich teatas kõigepealt, et riigimarssal on määranud ta Euroopa juudi küsimuse lõpplahenduse ettevalmistuse volinikuks ja viitas, et see nõupidamine kutsuti kokku selleks, et tuua selgust põhimõttelistes küsimustes. Riigimarssal soovib, et talle saadetakse Euroopa juudi küsimuse lõpplahendus silmas pidades kavand organisatoorsete, asjakohaste ja materiaalsete vajaduste kohta. See nõuab eelnevat ühist käsitlust ning üksmeelt ideelise suuna suhtes kõigilt antud küsimusega vahetult tegelevatelt keskinstantsidelt. Arvestamata geograafilisi piire lasub vastutus juudi küsimuse lõpplahenduse väljatöötamisel peamiselt SS Reichsführeril ja Saksa politsei ülemal, julgeoleku politsei ja SD ülem. Seejärel andis eesistuja lühikese ülevaate julgeolekupolitsei ja SD seni peetud võitlusest nimetatud vastase vastu. Olulisemad momendid moodustavad. A. Juutide tagasitõrjumine Saksa rahva erinevatest eluvaldkondadest. B. Juutide tagasitõrjumine Saksa rahva eluruumist. Nende püüdluste täide viimisel tugevdati ja alustati plaanipärast tööd ainsa esialgse lahendusvõimalusena juutide väljarände kiirendamisel Reichi alalt. Riigimarsseli ametlikul korraldusel loodi juutide väljarändeks jaanuaris 1939 riiklik keskus, mille juhtimine tehti julgeolekupolitsei ja SD ülema ülesandeks. Eelkõige oli tema ülesandeks A. tarvitusele võtta kõik abinõud juutide intensiivse massilise ümberasustamise ettevalmistamiseks. B. suunata väljarändevoolu. C. üksikjuhtumil kiirendada massilise ümberasustamise läbiviimist. Ülesande eesmärk oli legaalsel viisil Saksa eluruumi puhastamine juutidest. Väljaminekud, mida selline väljarände forseerimine endaga kaasa tõi, olid kõigile ametiasutustele teada. Nad pidid, arvestades teiste lahendusvõimaluste puudumist, sellega esialgu nurisemata leppima. Väljarände tööd ei olnud järgneval ajal mitte ainult Saksa probleem, vaid ka siht, täpsemalt öeldes, sisse rände maade ametivõimude probleem, millega tuli tegeleda. Finantsilised raskused, nagu ettenäitamis- ja maabumisrahade suurendamine mitmesuguste välismaiste valitsuste poolt, puuduvad laevakohad, pidevalt teravnemad sisserändepiirangud või takistused raskendasid väljarändepüüdlusi üliväga. Hoolimata neist raskustest viidi väljarändele alates võimu ülevõtmisest kuni määratud tähtajani 31. oktoobril 1941 ühte kokku ligikaudu 537 000 juuti. Sellest alates 30. jaanuarist 1933 Saksa riigist ligikaudu 360 000. Alates 15. märtsist 1938 Ostmarkist ligikaudu 147 000. Alates 15. märtsist 1939 Böömimaa ja Määrimaa protektoraadist ligikaudu 30 000. Väljarände finantseerijad olid juudid või juudipoliitilised organisatsioonid ise. Et vältida proletariseerunud juutide kohale jäämist, menetleti asja põhimõtte järgi, et jõukad juudid peavad rahastama varatuid juute. Siin jaoteti isikud vastavalt varandusele astmeteks. Kirjutati ette vastav sissemaks või väljarendajamaks, mida kasutati liikumise käigus varatute juutide finantskohustuste kulude katmiseks. Lisaks maksudele riigimarkades oli välisvaluuta vajalik tagatis ettenäitamis- ja maabumisrahana sihtpunkti saabumisel. Selleks, et säilitada Saksa valuutareservi, kutsuti kohalike juudiorganisatsioonide kaudu välismaiseid juudiorganisatsioone tagama, et nõutav summa välisvaluutas on kasutatav. Siin anti enne 30. oktoobrit 1941 nende käsutusse välismaiste juutide annetustena ühte kokku ligikaudu 9 500 000 dollarit. Silmas pidades väljarände ohte sõja ajal ning võimalusi idas on SS Reichsführer ja Saksa politsei ülem Himmler juutide massilise väljarände ajutiselt ära keelanud. Väljarände asemel on siit peale järgmise lahendusvõimalusena kasutatud vastavalt eelnevale juhipoolsele loale juutide evakueerimist itta. Need aktsioonid on käsitletavad siiski vaid edasise varuvõimalusena, kuigi juba praegu kogutakse praktilisi kogemusi, mis on tulevast juudiküsimuse lõpplahendus silmas pidades olulise tähendusega. Euroopa juudiküsimuse lõpplahenduse käigus tuleb arvestada umbes 11 miljoni juudiga, kes jaotuvad järgnevatele eraldi aladele. Saksa riik 131 800, Ostmark 43 700, Ida-alad 420 000, kindralkubermang 2 284 000, Pealistok 400 000, Böömi ja Määri protektoraat 74 200, Eesti juudivaba, Läti 3 500, Leedu 34 000, Belgia 43 000, Taani 5 600, Prantsusmaa hõivatud ala 165 000, hõivamata ala 700 000, Kreeka 69 600, Madalmaad 160 000, Norra 1 300, Bulgaaria 48 000, Inglismaa 330 000, Soome 2 300, Iirimaa 4 000, Itaalia kaasa arvatud Sardiinia 58 000, Albaania 200, Horvaatia 40 000, Portugal 3 000, Rumeenia koos Bessaraabiaga 342 000, Rootsi 8 000, Šveits 18 000, Serbia 10 000, Slovakkia 88 000, Hispaania 6 000, Türgi Euroopa osa 55 500, Ungari 742 800, Nõukogude Liit 5 000 000, Ukraina 2 994 684, Valgevene välja arvatud Pealistok 446 484, kokku üle 11 000 000. Erinevate välisriikide antud andmetes juutide hulga kohta on tegemist siiski ainult usujuutidega, kuna juutide määratlus rassiliste põhimõtete järgi seal veel osaliselt puudub. Probleemi käsitlus erinevates maades põrkub, silmas pidades üldist suhtumist ja arusaama, teatud raskustele, eriti Ungaris ja Rumeenias. Nii näiteks võib veel tänagi juut endale Rumeenias raha eest hankida dokumendid, mis ametlikult tõestavad suvalist võõrast kodakondsust. Juutide sissevool Nõukogude Liidu kõigile aladele on teada. Euroopa aladel elab ligemale 5 miljonit, Aasia ruumis vaevalt veerand miljonit juuti. Nõukogude Liidu Euroopa aladel paiknevate juutide ühiskondlik jaotumine oli umbes alljärgnev. Põllumajandus 9,1%, linnatöölisena 14,8%, kaubanduses 20%, riigitöölisena rakendatud 23,4%, eraviisilistes ametites meditsiin, ajakirjandus, teater ja nii edasi 32,7%. Vastava juhatusel peavad juudid saama lõpplahenduse käigus nõutaval viisil osa võtta tööst idas. Suurtes töökolonnides mehed ja naised eraldi juhatatakse töövõimelised juudid teid ehitades nimetatud aladele, mille juures kahtlemata suur osa langeb loomuliku vähenemise teel välja. Võibolla peab alles jääva ülejäägiga, kuna nende puhul on ilmselt tegemist kõige vastupanu võimelisema osaga vastavalt ümber käima, sest kujutades endast loomuliku paremiku, on nad vabastamisel käsitletavad uue juutluse ülesehituse idurakuna. Vaata ajaloo kogemust. Lõpplahenduse praktilise läbiviimise käigus kammitakse Euroopa läänest itta läbi. Raihialad, kaasa arvatud Böömimaa ja Määrimaa protektoraat tuleb juba ainuüksi korteri küsimuse ja muude sotsiaalpoliitiliste paratamatuste tõttu ette ära teha. Evakueeritud juudid viiakse kõigepealt rongrongi järel nii nimetatud jaotusketodesse, et sealt edasi itta transportida. Tähtis eeltingimus evakueerimise läbiviimise jaoks üldse, nagu üksikasjalikult seletas SS Obergruppenführer Heydrich, on täpse arvesse tuleva isikute ringi kindlaks määramine. Kavas on juute vanuses üle 65 mitte evakueerida, vaid paigutada nad vanade getosse, ette on nähtud Theresienstadt. Nende vanuseklasside kõrval, kellest 31. oktoobri 1941. aasta seisuga Saksa riigis ja Ostmarkis asuvast umbes 280 000 juudist ligemale 30 000 on üle 65 aasta vanad, leiavad juudi vanade getodes edaspidi vastuvõttu sõjas raskelt kannatada saanud juudid ja juudid sõjaliste autasudega. Selle otstarbeka lahendusega välistatakse ühe hoobiga paljud takistused. Üksikute suuremate evakueerimisaktsioonide algus hakkab pikas perspektiivis sõltuma sõjalistest arengutest. Lõpplahenduse käsitluse suhtes meie hõivatud ja mõjutatud Euroopa aladele tehti ettepanek, et kaasata tuleb välisministeeriumi konsultante, kes lepivad kokku julgeolekupolitsei ja SD kompetentsete nõuandjatega. Slovakkias ja Horvaatias ei ole olukord enam nii väga raske, kuna selles mõttes viidi olulised põhiküsimused seal juba lahenduseni. Rumeenias on valitsus samuti vahepeal juudivoliniku ametisse määranud. Küsimuse korraldamiseks Ungaris tuleb kõige lähemal ajal mõjutada Ungari valitsuse juudiküsimuste nõustajat. Mis puutub ettevalmistuste alustamisse probleemi reguleerimiseks Itaalias, peab SS Obergruppenführer Heydrich vajalikuks võtta ühendus politsei ülemaga. Hõivatud ja hõivamata Prantsusmaal võib juutide evakueerimiseks arvele võtmine kõikide eelduste kohaselt iseenesest ilma suurte raskusteta toimida. Noorem riigisekretär Luther teatab selle kohta, et antud probleemi sügava käsitluse puhul mõningates maades, nagu põhjariigid, kerkivad esile raskused ja sellepärast on soovitav need maad esialgu veel tahapoole nihutada. Arvesse võttes siin kõne alla tulevad tähtsusetud juutide arvu, ei moodusta see ajapikenduse andmine nii kui nii mingit olulist reservatsiooni. See vastu ei näe välisministeerium Euroopa kagu ja lõuna jaoks mingeid suuri raskusi. SS Gruppenführer Hoffmann kavatseb teha ettepaneku rassi ja asustuspeaameti voliniku kogemuste omandamiseks Ungarisse kaasa saata, juhul kui seal julgeoleku politsei ja ST ülem asjaga peale hakkavad. Kohustati seda rassi ja asustuspeaameti volinikku, kellest ei peaks aktiivselt saama, komandeerima ajutiselt ametlikuks abiliseks politsei attašee juurde. Lõpplahendusplaani käigus peavad Nürnbergi seaduse moodustama teatud määral põhialuse, mille puhul eeldus probleemi täielikuks lahendamiseks on ka segaabielude ja segavereliste küsimuse lahendamine. Julgeoleku politsei ja ST ülem arutab riigikantselei ülema ametliku kirja silmas pidades kõigepealt teoreetiliselt läbi alljärgnevad punktid. Esimese astme segavereliste kohtlemine. Esimese astme segaverelised on juudi küsimuse lõpplahendus silmas pidades juutidega võrdsustatud. Selles käsitlusest arvatakse välja A. Esimese astme segaverelised abielus saksaverd kodanikuga, kelle abielust on pärit lapsed, teise astme segaverelised. Need teise astme segaverelised on sakslastega põhiliselt võrdsustatud. B. Esimese astme segaverelised, kellele partei ja riigi kõrgematest instantsidest on senini mingisugustes eluvaldkondades erakorralisi lube antud. Iga üksik juhtumid, kus ei välistata, et otsus veel kord segaverelise kahjuks langeb, tuleb uuesti läbi vaadata. Eriloa eeltingimuseks peavad põhimõtteliselt alati olema kõne all oleva segaverelise enda teened, mitte saksaverd vanema või abielupoole teened. Evakueerimisest välja arvatav esimese astme segavereline steriliseeritakse, et järglaskonda täiesti välistada ja segavereliste probleem lõplikult ära korraldada. Steriliseerimine toimub vabatahtlikult, kuid on Reichi jäämise eeltingimus. Steriliseeritud segavereline on tulevikus vabastatud kõikidest kitsendavatest määrustest, millele ta senini oli allutatud. Teise astme segavereliste kohtlemine. Teise astme segaverelised lisatakse põhimõtteliselt saksaverelistele välja arvatud järgmistel juhtudel, milles teise astme segaverelised võrdsustatakse juutidega. A. Teise astme segaverelise päritolu värd ristandabielust mõlemad pooled segaverelised. B. Rassiliselt eriti ebasoodne teise astme segaverelise avaldusvorm, mis neid juba väliselt juutide hulka arvab. C. Eriti halb teise astme segaverelise politseiline ja poliitiline hinnang, mis laseb tõdeda, et ta ennast tunneb ja käitub nagu juut. Aga ka neil juhtudel ei pea erandeid tegema siis, kui teise astme segavereline on abielus saksaverelisega. 3. Abielud täisjuutide ja segavereliste vahel. Siin tuleb igal üksik juhtumil otsustada, kas juudi osapool evakueeritakse või kas ta arvestades niisuguse abinõu mõjuga antud segaabielu saksa sugulastele paigutatakse ümber vanade getosse. 4. Abielud esimese astme segavereliste ja saksavereliste vahel. A. Ilma lasteta. Kui abielus pole lapsi võrsunud, esimese astme segavereline evakueeritakse või vastavalt paigutatakse vanade getosse. Sarnane kohtlemine nagu abielude puhul täisjuudi ja saksaverelise vahel. Punkt 3. B. Lastega. Kui abielust on sündinud lapsed, teise astme segaverelised. Kui nad juutidega võrdsele alusele asetatakse, Nad evakueeritakse või vastavalt paigutatakse getosse koos esimese astme segaverelistega. Niivõrd kui need lapsed sakslastega võrdsustatakse reegeljuhtumid, tuleb nad evakueerimisest välja arvata ja arvata seega esimese astme segaverelisteks. 5. Abielud esimese astme segavereliste ja esimese astme segavereliste või juutide vahel. Nende abielude juures, lapsed kaasa arvatud, käsitletakse kõiki osi nagu juute ja seepärast evakueeritakse või vastavalt paigutatakse vanade getosse. 6. Abielud esimese ja teise astme segavereliste vahel. Mõlemad abielu osapooled hoolimata sellest, kas lapsi on või ei, evakueeritakse või paigutatakse vastavalt vanade getosse, kuna võimalikud lapsed rassipäraselt osutavad reeglina tugevamale juudivere sugemele kui teise astme juudisegaverelised. SS Gruppenführer Hoffmann on seisukohal, et steriliseerimist peab ulatuslikult kasutama, seda enam, et segavereline seatuna valiku ette, kas ta saab evakueeritud või steriliseeritud, pigem steriliseerimise läbi teeks. Riigisekretär Dr. Stuckart nendib, et praegu avaldatud lahendusvõimaluste praktiline läbiviimine segaabielude ja segavereliste küsimuste lahendamiseks selles vormis tooks endaga kaasa lõputu haldustöö. Et teiseks igal juhul ka bioloogilisi asjaolusid arvesse võtta, pani Dr. Stuckart ette asuda sundsteriliseerimisele. Lisaks tuleb probleemi lihtsustamiseks uurida võimalusi, mille tulemusel seadusandja saaks öelda umbes nii. Need abielud on tühistatud. Küsimuse kohta juutide evakueerimise mõjust majanduselule selgitas riigisekretär Naiman, et sõja seisukohalt tähtsates tehastes tööl olevaid juute käesoleval ajal, seni kui ei ole asendajad teenistuses, evakueerima ei peaks. SS Obergruppenführer Heidrich viitas sellele, et tema lubatud direktiivide järgi neid juute käesoleval ajal pidevalt toimuvate evakueerimisaktsioonide läbiviimisel nii kui nii ei evakueeritaks. Riigisekretär Dr. Bühler konstateeris, et kindral Kubermang tervitaks seda, kui antud küsimuse lõpplahendusega kindral Kubermangus alustada saaks, kuna siin transporti probleem ju eelisrolli ei mängi. Ja tööalased põhjused selle aktsiooni kulgu ei takista. Juudid peaks nii kiiresti kui võimalik kindral Kubermangu alalt kõrvaldama, kuna just siin tähendab juut taudikandjana erakordse tohtu. Ja teiseks viib ta pideva salakaubitsemisega maa majandusliku struktuuri pikaajalisse korratusse. Kõne alla tulevast umbes 2,5 miljonist juudist on pealegi enamus juhtudest töövõimetud. Riigisekretär Dr. Bühler konstateerib peale selle, et juudi küsimuse lahendamine kindral Kubermangus on julgeoleku politsei ja SD ülema vastutada ja tema töid toetavad kindral Kubermangu ametkonnad. Tal oleks ainult üks palve, juudi küsimus selle alal nii kiiresti kui võimalik lahendada. Järgnevalt arutati lahendusvõimaluste mitmesuguseid viise, mille juures nii Gauleiter Dr. Meyer kui ka riigisekretär Dr. Bühler olid valmis teatavaid ettevalmistavaid töid lõpplahenduse käigus vastavatel aladel kohe läbi viima, kuid selle juures tuleks siiski vältida elanikkonna häirimist. Julgeoleku politsei ja SD ülema palvega arutlusest osavõtjaile talle lahendustööde läbiviimisel vastavat toetust osutada, nõupidamine lõpetati.
Come on.
salvestatud 2015. aastal. Thank you.